Romano Tem.
Romano Tem.
Svet Roma.
O Tem Savomol te Finjar.
Svet koji vredi upoznati.
Program na romskom i srpskom jeziku.
Romano Tem.
Ta i kultura e romane temeski.
Istorija i kultura naroda romskog.
Radio Hrestomatija.
Radio Hrestomatija.
Te pinđarape vaš te paćavape.
Upoznajmo se da bi se poštovali.
Emisija sa Voašunena gatisati sitoj kotare istorija, kultura, tradicija, paćavibe, adetija, taj čibe romengi. Sakova savato, ka vakara kotare avere tema, ano akava umal. Manga e na romenge, taj kokore romenge. Pobut te vakara kotaro lengi nacionalno kultura, taj saver so kerela olen e temea. Prekalakaja misija mangate etiknja rajetnika ki taj sakoja aver distanca maškaro Roma taj aver.
Emisija koju slušate posvećena je istoriji, kulturi, tradiciji, verovanjima, običajima i jeziku Roma. Dakle, svake subote govorit ćemo o drugoj temi iz ove oblasti. Želimo da ne Romima, ali i samim Romima približimo njihovu nacionalnu kulturu i sve drugo što ih čini narodom. Putem ove emisije želimo da smanjimo etničku i svaku drugu distancu između Roma i drugih.
A čovenija menca taja šunen savatosko romanotem, a tu menca dži bišsahatja sito Dragoljub Acković taj euna beriš.
Ostanite sa nama i slušajte subotni svet Roma. Sa vama su do 20 časova Una Beriša i Dragoljub Acković.
Thank you. papa don't like him. He says he's no good. He steals and he fights and he never behaves like a young man should.
Like a young man should.
Angelita, she knows.
Don't cry, Angelita.
He's not that bad inside. She takes the medal she wears on a chain and presses it into his palm.
But come back and take it.
Romano Tem. Programo Piromanita i Srbikani Čib. Projekto programo Radio Beogradesko.
Program na romskom i srpskom jeziku. Prvog programa Radio Beograda.
Romano Tem.
Poštovani slušalci, dobro vam veče. Ovu emisiju počinjemo rečima božanskim. Rečima koje u svakoj religiji znače mnogo toga, a pošto mi gotovo ništa ne znamo o romskoj religiji, počnimo emisiju time što ćemo vam objasniti uz pomoć naravno nekolicine naučnika koji ovu oblast bolje poznaju od nas, u šta to Romi veruju, kao i koliko religija različitih Romi ispovedaju. Naime, romski narod, bilo gde da se nalazi u svetu, ispoveda neku od religija. U samoj Indiji nekada su ispovedali neku od indijskih animističkih religija, verovatno. U nastavku slušamo priču o tome šta misli Jean-Pierre Liegeois. U religiji, kao i na svim drugim područjima, posuđenice treba razlikovati od načina na koji su one se uklopile u kontekst predodređen nasljeđem koje su Romi doneli sa sobom iz pradomovine Indije. U Engleskoj neki se Romi izjašnjavaju katolicima, drugi pravoslavcima, irski travelci također su katolici, a engleski romaničeli nisu vezani niti pak za jednu od vera. To su zatim i dva važna evangelistička pokreta sa posebnim fokusom na romsku kulturu, od kojih jedan potiče iz 1830. a ovaj drugi iz 1967. godine. U Estoniji su Romi koji dolaze iz Latvije većinom luterani, dok su oni u Rusiji većinom pravoslavni. U Italiji su neke grupe izjašnjavale se i sada izjašnjavaju kao katolici, druge kao hrišćani, treće kao evangelisti, a neki su i muslimani, dok ima i onih koji uopšte ne veruju u Boga. U Bugarskoj postoje dve velike skupine, jedna je hrišćanska, takozvani Vasikane Roma, a druga muslimanska, takozvani Horahana Roma. Postoji i veza između religije, grupa i njihovih kontakata u prošlosti i sadašnjosti. U Italiji su, na primjer, oni koji se nazivaju katolicima uglavnom sa juga zemlje ili pripadaju Romima koji su stotinama godina živjeli pred katolika. Isto tako i Romi i hrišćani živjeli su stoljećima sa pravoslavnim hrišćanima na Balkanu. Romi muslimani zajedno s muslimanskim življem u južnim krajevima nekadašnje Jugoslavije, a mlađi Romi danas gube veru ili postaju ateisti u dodiru sa svojim italijanskim zemljacima. U Bugarskoj su Horahane muslimani, ali svetkuju pravoslavne blagdane i praznike, a neke druge grupe u toj zemlji daju deci da se krste kod katoličkog sveštenika, dok pokojnika ukopavaju pod muslimanskog hodže. Priroda tih kulturnih posuđenica i način na koji se one usvajaju, kao i funkcija koja im je namenjena, zavise pak o situaciju u kojoj su se Romi ili Cigani ili putnici, kako ih sve zovu, zatekli i o njihovim odnosima sa okolinom. Religiju tako možemo posmatrati na tri nivoa, kao oblik prilagođavanja okolini, kao komponentu kulture i treće kao sredstvo postizanja nekih oblika psihološke ravnoteže i društvene i kulturne reorganizacije, kao odgovor na neuspeh u tim područjima poslednjih godina ovoga veka. Misli se na 20. vek, jer tekst je iz toga vremena. Religija je oblik prilagođavanja okolini u situaciji kada grupa mora usvojiti njena uverenja ili verske obrede kako bi izbjegla dodatne pritiske. U tom smislu postoji povezanost između usvojene religije i dominantne religije u zemlji u kojoj grupa Roma živi. U mnogim zemljama crkve su dugo isključivale Rome i putnike iz svojih redova, a najčešće se nisu obazirale na njih osim kada bi trebalo da se odbace ili pak da se preobrate. Adopcija novoj okolini nije međutim značila kopiranje svih lokalnih verskih običaja, pa tako redovni dolazak u crkvu na službu kod Roma i putnika gotovo da i ne postoji, ta navika ne postoji naime. Čak ni u zemljama gde je veliki broj ljudi pripada praktično verničkoj grupi. To je ponajpre zbog toga što okolina ne prihvata Rome koji su se često osjećali nepoželjnima na mesto kulta kako od strane vernika tako i od strane sveštenika. Obrnuto, religija je katkad bila vrlo važna komponenta u politici asimilacije, pa su tako, na primjer, 40. godina u Bugarskoj muslimanski Romi bili silom preobraćeni u hrišćanstvo. To nije bilo samo u Bugarskoj, to je bilo u mnogim drugim zemljama, između ostalih preobraćanja je bilo i na prostorima Srbije. Iako do tih osuđenica može doći zbog razloga bolje adaptacije novoj okolini, to ne znači da su oni ostali površine ili oportunistički se ponašaju. Do spoljnih verovanja i obreda uvek se apsorbovao i romski kulturni sklop, a rezultat toga je amalgam koji održava način na koji su ti elementi bili usvojeni u različitim okolnostima i zatim organizovani u romski obrazac. To vidimo na primjer u slučaju poštovanja nekih svetaca koji ne spadaju među izvorne romske svece, ali određuju romsku religiju i društvene običaje, kao što su hodočašća, poštovanja većih blagdana, određenim danima koji su preneti kulturom i migracijom, to vidimo također i po posebnom poštovanju koje neke grupe odaju Devici Mariji, a također i po posudbi sakramenata i nekih obreda koji su stekli važnost u društvu. Bez obzira jesu li starijeg ili novijeg datuma, jesu li daleke ili lokalne, te posuđenice su u potpunosti integrirane ne samo kao apstraktan sistem, nego kao i niz praktičnih elemenata. Sve to je uvek deo svakodnevnog života, a svakodnevni život se eksplicitno i implicitno referira na sve to. Nema podele na religiju i na druge društvene i kulturne karakteristike. Religija se intenzivno proživljava. Većina verskih uverenja obreda povezana je sa regulisanjem društvenih običaja i sa razvojem sistema pravila, osobito kroz opozicijske odnose koje su već spomenuli. Čisto, nečisto, to je poznata romska teza, dobro, loše kod Roma i neroma. Ta celina je odraz kroz prosudbu verskih uverenja kod okolnog stanovništva i izraz kroz način na koji su posuđenice proživljavaju kod egzistencijalnih problema romske grupe. Grupa koristi bogove i svece ne Roma u kontekstu svojih specifičnih preokupacija, osobito u odnosu sa svojom okolinom. Zavisnost ne Roma dvostruko je vidljiva. Ono što smo već primetili za Italiju vredi uopšte za druge zemlje. Uvek su gađe ti koji pomažu ili koji kažnjavaju. Panteon Roma odraz je njihovog ukupnog okruženja. Rođenje i smrt prilike su koje su najviše vezane za zabrane, a s njime i obredi i pročišćavanja za ukidanje tih zabrana. Krštenje se odvija u takvom kontekstu kao i verovanje i elemente koji određuju sudbinu deteta, a ono je najvažnije od svih sakramenata. Isto tako, od temeljne važnosti je i običaj okupljanja oko mrtvog. Svi rođaci pokojnika, bez obzira kako daleko bili, doći će na pogreb, kao i ostali koji nisu u krvnom srodstvu sa njim, ali su u to vreme se zatekli u tom kraju. Obilazak bolesnog, umirućeg ili pokojnika prilika je za porodično okupljanje grupe i jača njenu koheziju u svakom slučaju. Za neke grupe običaj odlaska porodice nakon smrti jednog njenog člana ili spaljivanje ili prodaja svih stvari koje su pripadale pokojniku odraz su potrebe za pročišćenjem. Duh mrtve osobe kroz koje se ona ostaje među živima sve prisutan je i ne sme mu se nikako protivrečiti. Hodočašća kod Roma su najvidljiviji aspekt njihove verske aktivnosti, ali ih moramo razumeti u odnosu na ona tri nivoa koje smo malo pre spomenuli. Od najranijih vremena, od hodočašća u Rim, govorili smo o grupi koja je viđena u talijanskim gradovima Bolonji i Forliju i u Santiago de Compostela. Ona su bila opravdanje za putovanje, osobito tokom određenih istorijskih razdoblja i u određenim zemljama u kojima su bile potrebne propusnice. Neka od tih hodočašća, kao što je ono u Saint-Marie de la Mer u Francuskoj Provanciji i ono kod Romeria del Rocco u Španiji i u Andaluziji, pretvorene su u velike romske skupove ili u novije vreme mesto ustanovljeno od zaklada strane verskih institucija čini njihovo okupljenje, no bez obzira na poreklo, mnogo od njih su vrlo posvećena delimično iz verskih potreba, a delimično iz potreba za susretom sa ostalim porodičnim grupama i često zahtevaju pametno dugo putovanje, na primjer iz Norveške se krene pa prema raznim evropskim gradovima koji uključuju mesta u Irskoj kao i sam Lourdes. Od sredine 20. veka razvija se velikom brzinom romski pentakostalni pokret unutar romske evanđelske crkve koji je začet u Francuskoj 50. godina prošloga veka, a od tada se širi po čitavoj Evropi i naravno i dalje. To je novi tip pokreta koji okuplja različite grupe izvan tradicionalne linije podele i pokret koji potiče otpor prema pristalicama iz okoline. Premda je religiozan po svom karakteru, njegova romska dinamika čini ga faktorom distinkcije među drugim narodima i izvorom originalnosti i pokretačem promjena. Nudeći utočište i obnovu religije spasenja, on istodobno odražava društvenu dezorganizaciju, ali i odgovara na nju stvarajući sile oko kojih se ljudi mogu okupljati, te predstavlja novu afirmaciju koja premošćuje društvene podele. Obrazovanje romskih sveštenika jača unutrašnja dinamika pokreta, pa tako se i pokret proširuje. Na taj način pentakostalci okupljaju i obavljaju grupe koje svoje vlastite crkve ili velike konvencije, nudeći im u ime Isusa Hrista novi život, dok se društva oko njih sve više sekulariziraju. Pokret je snažno širi po čitavoj Evropi, od Velike Britanije do Bugarske i do Portugala, pa čak do Rusije. Čak i pre promjena koje su se dogodile u istočnoj Evropi, one iz 1989. on je donosio energiju i nadu nekim zajednicama, a početkom 90. i potvrdio se u srednjoj i istočnoj Evropi. U mnogim državama i na međunarodnom nivou organizacije koje su osnovali pentakostalci omogućile su razvoj političkih posrednika kao grupa pritisaka ili grupa za pritisak ili lobija kod partnera kao i sudionika u uspostavljanju savjetodavnih struktura. Oh,
Radio Beograd 1.
Subotica 88,9.
Vršac 95,7.
Novi Sad 94,5.
Beograd 88,3, 94,5 i 95,3.
Šabac 104,5.
Čačak 91,8.
Kraljevo 88,1.
Užice 90,6.
Niš 96,9.
Leskovac 91,5.
Vranje 87,6.
Novi Pazar 96,5. Radio Beograd 1.
Ispričali smo priču kako Jean-Pierre Liegeois vidi romsku religiju i mnogo toga još, a sada da vidimo kako je to bivalo u Srbiji posle Drugog svetskog rata. Naime, tada su sa srpskog na romski jezik prevedeni prvi biblijski tekstovi. Bio je to Evanđelje po Luki, koje je preveo Rade Uklik na romski jezik. Kada je služena prva liturgija, saznaćemo u nastavku emisije koja glasi: Prva sveta liturgija na romskom jeziku posle Drugog svetskog rata na prostorima Srbije služena je u Novom Sadu u hramu velikomučenika Georgija. Inače, po rečima nekih od učesnika ovog značajnog događaja, to je u hrišćanskom svijetu bilo prvo bogosluženje na romskom jeziku. Liturgija je služio vladika Bački sa sveštenstvom po upravo tada štampanoj bogoslužbenoj knjizi Služebnik, koji je na romski jezik preveo pokojni Trifun Dimić. Inače, prevodilac brojnih bogoslužbenih knjiga na romski jezik, Trifun Dimić, nakon služenja svete liturgije rekao je, između ostalog, da je romski narod video i čuo ono što generacije 800 godina unazad nisu imali prilike da dožive, a da je posebna zasluga nedavno objavljenog Služebnika i to što će doprineti zaustavljanju egzodusa Roma iz raznih prostora, pa njihovo širenje po čitavoj Evropi i svetu. Božanska reč na sopstvenom jeziku je nastavak našeg teksta i predlažem da čujemo kako glasi.
Naše uši su najzad čule, a oči videle ono što generacije 800 godina pre nas nisu bile, su reči pesnika i prevodilaca Trifuna Dimića nakon služenja prve svete arhijerejske liturgije na romskom jeziku u sabirnom hramu velikom učenika Georgija u Novom Sadu. Do tada u hrišćanskom svetu nije bilo bogosluženja na romskom. Liturgija je služena na prevodu jedne od najvažnijih bogoslužbenih knjiga, Služebnika, koji se sastoji iz večernjeg, liturgija, jutrenja i kraćih molitvenih formi. Lišiti jedan narod reči Svetog pisma i reči bogosluženja znači naneti tom narodu veliku nepravdu, rekao je prilikom predstavljanja Služebnika njegovo preosveštenstvo vladika Bački Irinej. Tek kada jedan narod reč božansku usvoji na svom jeziku, tek tada osjeća jedinstvo s ostalim hrišćanskim narodima i ostvaruje jedinstvo s Bogom. Romski narod je neobične i zagonetne istorijske sudbine, narod koji je ostao jednim delom svojim izborom, a delom tuđe krivice bez zemaljske otadžbine. Romi su u velikom broju pravoslavni hrišćani. Roma hrišćana je bilo pre Rusa i Srba, ali nažalost nisu do sada imali ni Biblije ni liturgije. Sada se je među nama našao čovek izuzetne kulture i vere koji je shvatio da zbog suštinskog preobražaja njegovom narodu treba pružiti reč Hristovu na romskom. Rad Trifuna Dimića je prosvetiteljski, misionarski i apostolski. Trifun Dimić smatra da Romi bez neke ozbiljne šanse da ostvare pravo na svoju kulturu, jezik i slobodno ispovedanje vere malo vrede među drugim narodima. Ovim delom nije učinjen ni najmanji korak koji bi značio asimilaciju, kaže Dimić. Integrišući se u veliku hrišćansku zajednicu, pokušavamo da obezbedimo romskom narodu mesto u istoriji i religiji, a time će biti prekinut egzodus Roma koji se teško zaustavlja.
Tako je govorio Trifun Dimić, a o poštovanju kulturnog identiteta prezbiter Vladimir Vukašinović, predstavnik izdavačke kuće Eparhije Bačke Beseda, koja je u saradnji sa Kulturno-prosvetnom zajednicom Vojvodine izdala prevod služebnika, napisao je: insistiranjem na uvođenju jednog novog jezika u bogoslužbeni život, pravoslavne crkve poštovanje kulturni identitet jednog naroda, kaže prezbiter Vukašinović. Poštovanje i primanje jezika kroz bogoslužbenu upotrebu pokazuje da je pravoslavnoj crkvi stran i dalek etnofiletizam i nezdravi nacionalni, paganski i antievanđeljski odnosi. Svi pravoslavni slovenski narodi sticali su svoju veru i kulturu služebnikom. O samom prevodu sud će dati eksperti, rekao je Vukašinović, a što se jezičke strane tiče, na njega ćemo dugo čekati. A kada bogoslovka strana u pitanju, bit će to zanimljiv primjer uzajavnog odnosa služebnika, tek treba da sazna sebi bogoslove i kritičare u narodu koji je njime obogatio svoju kulturu. Nekoliko godina posle ove prve liturgije služena je i prva liturgija u Beogradu, služena je u hramu Aleksandra Nevskog ovde u Beogradu, pa da čujemo o tome ponešto.
U Beogradu je prva sveta liturgija na romskom jeziku služena 19. decembra 1994. godine, a u povodu održavanja prve svetske konferencije glavnih i odgovornih urednika romskih glasila, koja je u organizaciji Romskog kulturnog kluba održana od 17. do 20. decembra 1994. godine. Liturgiju je uz sasluženje brojnih sveštenika i hora eparhije Bačko služio vladika Bački Irinej.
U proteklih 20 godina nekoliko puta je liturgija služena na romskom jeziku, a pre 3 godine služena je u Novom Sadu liturgija koju je pripremio Zoran Mulić. Toliko o služenju liturgije, a sada da čujemo još ponešto o prihvatanju vere kod Roma.
Prohujali su mnogi vekovi od doba kada su faraoni bili na vrhuncu svoje slave, a onda predanje veli da je Bog bacio prokletstvo na ceo faraonski rod, rasturio ih po celom svetu da večito lutaju.
Kad se kaže faraonski rod, misli se na Rome, jer postoji jedno od shvatanja da su Romi došli iz Egipta, a ne iz Indije, što naravno nije tačno.
Preko svoje faraonske sorte, Cigani vezuju za sebe to veliko doba davne prošlosti i tvrde da su potomci velikog faraonskog carstva. Rastureni po čitavom svetu, oni su većinom prihvatali vere onih sredina u kojima žive, pa ipak, počev od Carigrada pa do evropskog zapada, većinom su pravoslavne vere. Oni su tu veru zadržali čak i onda kada su ovi krajevi bili pod vlašću Austro-Ugarske, koja je bila klerikalna. Veliki je stoga događaj bio za Rome kada im je na crkvenoj slavi u Privlaci kod Vinkovaca prvi put u njihovoj verskoj istoriji održan evanđeljski propoved na njihovom maternjem jeziku. Oni su za ovaj veliki događaj stvorili sve preduslove, jer u Privlaci postoji pravoslavna crkva.
Ovo je inače deo priče o predratnom služenju liturgije na romskom jeziku u jednom selu koje se zove Privlaka. Gde dakle postoji crkva?
Koju je još za života svoga podigao Rom iz Privlake Čedomir Nikolić. To je verovatno jedina crkva koju su Romi podigli, a još jedinstvenija što ju je iz svojih sredstava podigao jedan Rom. Neposredna je zasluga i prevodioca našeg pravoslavnog evanđelja na romski jezik. On je morao uložiti mnogo truda i volje da bi Romi na svom jeziku čuli reči Hristove.
Reč je o radu Ukliku koji je na romski jezik 1938. godine preveo deo Novog Zaveta, tačnije Evanđelje po Luki. Malo čas smo govorili o kompletnom prevodu Biblije i o služebniku koji je preveo Trifun Dimić.
Rukovođen njegovim rečima koje je izgovorio kada je poslao svoje učenike u svet da propovedaju njegovu nauku na svim jezicima, pa sledstveno tome i na romskom. O tome jesu li Romi pre raseljavanja iz Indije imali neku svoju religiju u nauci postoje različita mišljenja. Ne imajući sopstvene vere, tvrde neki romolozi koji su poneli iz svoje otačbine kojom bi se, bar kao Jevreji, među drugim narodima odlikovali, Romi se prosto saobražavaju religiji zemlje u kojoj žive. Kao što su Romi nestalni u pogledu izbora mesta stanovanja, isto su takvi i u pogledu religije. Romi ne znaju ništa o odanosti izvesnoj veroispovesti. Njima je isto tako lako da sa svakim novim selom promene i svoju religiju, kao što je drugom čoveku lako promeniti odelo. U hrišćanskim zemljama oni se krste, a kad su među muhamedancima oni se obrezuju. Među pravoslavnima oni su pravoslavni, među katolicima katolici, a kad se nastane među protestantima oni su protestanti. Neki istraživači ove problematike, posebno oni koji tvrde da su Romi u Indiji imali vrlo visok društveni status, smatraju da je ovaj narod na prostore evropskog kontinenta, a time i u Srbiju, donao veliki broj magijsko-religijskih obreda koji ukazuju na pojave šamanizma, polidemonizma i drugih kultnih verovanja, ali se bilo kakav karakter eventualne religije sa tih prostora ne može ni pretpostaviti.
Brojne obredne religijske radnje i verovanja koje su tokom prelaska preko raznih zemalja i življenje među različitim narodima otud poneli Romi su često predavali drugim narodima na čijim prostorima i u čijem okruženju su tog trenutka živeli. Istraživači, a pre svega sociolozi religije, saglasni su u tome da iako su možda Romi u vreme boravka u prapostojbini verovali u nekog svog boga ili bogove, posle odlaska sa tih prostora brzo su zaboravili ta religijska verovanja i prihvatili bogove i ona shvatanja naroda na čijem su teritorijama živjeli i čiji su jezik i kulturu upražnjavali. Romi su, prema mišljenju mnogih autora, a pre svega Andžeja Mirge i Leha Mroza, u Indiji živeli izvan postojećih sistema koje čini četiri kaste indijskog društva. Oni su dakle tamo smatrani nečistim, tako misle ovi istraživači, pa nisu samostalno ni mogli da učestvuju u religijskom životu. Sopstvene obredne radnje i ceremonije oni su mogli da obavljaju samo preko posebnog bramana. Kada su se Romi razišli iz Indije, tvrde pomenuti romolozi, oni su bez izvora religijskog obrazovanja, to jest institucije kaplan bramana ili nekog drugog veroučitelja ili praktičnog verskog službenika koji umjesto samih Roma obavlja obredne radnje među njima. Pošto na novim prostorima nisu imali mogućnost da nastave upražnjavanje neke svoje religije, oni su prihvatili religiozno shvatanje naroda u čijem su okruženju živjeli i to čine i dan danas. Poštovani slušalci, bila je ovo, čini mi se, simpatična priča o religijskim shvatanjima Roma ili pak, bolje još rečeno, o tome kako su Romi prihvatali religije i kako su ih upražnjavali, te kako ih danas u novije vreme upražnjavaju. Posebno je bilo interesantno to da smo mogli da saznamo kada su prve liturgije izvedene na romskom jeziku, a da kažemo i najnoviji podatak ekskluzivno da se uskoro priprema još jedno izdanje Novog Zaveta na romskom jeziku.
Savatoni emisija realizuje Meo Dragoljubacković, taj je Una Beriša, tehnika Legarge Milanka Pešić.